Kelionė šventojo rašto puslapiais. 28 šventojo rašto tyrinėjimo temos. Pirma tema – šventasis raštas. Tavo žodis viešpatė, tveriam žinai, tvirtai stovi danguje. 119 psalmė, 89 eilutė. Daugelis žmonių, ieškodami Dievo, susiduria su klausimu, kur yra tiesa. Pasaulyje yra daugybė religijų. Kiekviena siūlo savąją tiesą, kurią pasirinkti, kurią patikėti savo likimą. Kiekviena religija kažko žavi, traukia žmogaus dėmesį. O gal nesvarbu, kurią iš jų pasirinksiu, gal visas jos geros. Turbūt nesuklysiu pasakydamas, kad renkantis tikėjimo kelią svarbu pasirinkti ne tik patrauklę ar intriguojančią religiją. Daug svarbiau, ką ši ar kita religija išpažįsta, kur nukreipia mūsų tauriausius jausmus ir lūkesčius, kaip sprendžia gyvenimo, o gal ir amžino gyvenimo klausimą. Vos ne kiekvienos religijos įkūrėjas yra žmogus. Gal jis kiek giliau, nei kiti suvokia gyvenimo kelią, gal jis labiau išvelgia žmonijos problemas, nei kiti, galbūt. Tačiau norint įkurti religiją, neužtenka daugiau žinoti. Reikia sureikšminti save, kad žmonės tave laikytų neįliniu mirtinguoju, o kažkokia dangiška, dieviška esybė. Viena blogai, kad visi tie veikėjai seniai mirė, liko tik jų idėjos. Ar krikščionybė yra ko nors pranašesnė už tokias religijas? Šiuo klausimu diskutuoti negalima nesusipažinus konkrečiai su krikščionybės autoriumi, neįsiklausius širdimi ne vien protu į jo teiginius ir siūlymus. Tad siūlau mielam klausytojui, be iš anksinių nuostatų pažvelgti į tą amžinąją knygą ir apsvarstyti jos autoriaus pasiūlymus bei pažadus. Šią knygą tyrinėdami jūs galėsite pažvelgti į amžinybės užkulisius, į dalykus, kurių mirtingo žmogaus akis negali pamatyti pati. Jeigu jums užteks ryšto ir noro atidžiai patyrinėti šventąjį raštą, iš esmės pasikeis jūsų požiūris į save ir jūs supantį pasaulį. Jūs save pamatysite ne kaip gamtos padarytą klaidą, ne kažkokiu tobulesniu primatu, bet nuostabiu nepakartojamu amžinoje Dievo vaiku. Jūs galėsite užmegzti tiesioginį ryšį su visatos kūrėjo ir valdovu. Jums to maža? Krikščionybė šventasis raštas dar vadinamas Biblija. Šis tarptautinių virtės knygos pavadinimas kilęs iš graikiško žodžio Biblija, reiškiančio knygos. Ir tai tikrai atspindi šios knygos sudėtį. Kanoninė Biblija sudaryta iš 66 dalių arba knygų. Tai 39 Senojo testamento ir 27 Naujojo testamento knygos. Senasis testamentas arba Senoji sandora apima įvykius nuo pasaulio sukūrimo iki 4 amžiaus prieš Kristaus gimimą. Naujasis testamentas arba Naujoji sandora rašo apie Kristaus gimimą ir iki paskutinių mūsų planetos įvykių užsibaigiančių visiškų žemės atnaujinimo. Nors ši knyga buvo rašoma apie 1500 metų, pirmosios dalys surašytos apie 1500 metų prieš Kristų, paskutinės 1 amžiaus po Kristaus pabaigoje, nors ją surašė apie 40 skirtingų asmenų, tikrasis jos autorius įvardyjamas Dievas, Dievo šventoji dvasia. Ne vienas jos surašytojas netvirtino esas jo rašomo žinios autoriumi. Visi jie pažymė, kad žinia gavo iš Dievo. Kadangi šios knygos autorius yra Dievas, nėra reikalo, kad žmogus imtų ją ginti. Ji pati, turėdama dievišką autoritetą, apgina savo teiginius. Tad ir aš nesistengsiu apginti Biblijos teiginių. Kiekvienas žmogus gali pats asmeniškai skaityti ją jam patinkamu būdu. Bibliją galima skaityti nuosekliai. Nuo pirmojo puslapio iki paskutinio. Tam prireiks kiek daugiau laiko. Galima skaityti atskleidus bet kurią vietą ir nuoširdus skaitytojas ten ras savo žinę. Yra ir dar vienas skaitimo būdas – teminis. Tai kada skaitytojas skaito neatsitiktinai atsiskleistą vietą ar nuosekliai, bet kada skaito pagal pasirinktą temą – klausimą. Šitoks skaitimo būdas padeda sutaupyti laiką ir lengviau susieti po visą didžiulę knygą išbarstytus dieviškos išminties perlus. Ši knyga skirta būtent tokiam skaitytojui. Čia jūs rasite atskiromis temomis suskirstytą Biblijos medžiagą ir tai bus jums Dievo atsakymas į jūsų širdies poreikius. Tačiau tai nereiškia, kad jums nebereikės skaityti ištisai ir nuosekliai. Norint sužinoti tiek, kiek ši knyga suteikia informacijos, reikia ją skaityti dažnai ir rimtai apmastant. Taigi siūlau žengti tvirtą žingsnį iš šios knygos labirintus ir Dievas apdovanos jūs savo žiniomis bei išmintimi. Ir dar kai ko nepasiūlys jokia kita religija, amžinuoju gyvenimu atnaujintame pasaulyje. Autorystė ir reikšmė. Kaip jau minėjo, Biblijos surašymo laikas apima virš 1500 metų. Pagalvokime, kiek per tą laiką pasikeitė politinių sistemų, kaip keitėsi žmonių mąstysena, kokie skirtingi buvo žmonės, kuriems Dievas patikėjo savo žinią. Karaliai ir kunigai, žemdirbiai ir kerdžiai, didikai ir eiliniai žmonės, visi jie buvo pašaukti pranešti žmonijai Dievo sumanimus ir tikslus. Tad neretai skaitytojai kil klausimas, ar Biblija išlaikė laiko išbandymą. Ar galime ją tikėti dabar, kada mokslas atveria vis naujas pažinimo duris? Gal Biblijos teiginiai ir buvo kada nors aktualus, bet kaip šiandien? Leiskime kalbėti pačiai Biblijai. Verskime jos lapus ir patys patirkime jos dieviškai kvepimą. Šventojo rašto autorius. Pirmiausia, paskaitykime kai kurių rašytojų pareiškimus dėl Biblijos autorystės. Vienos Naujojo Testamento knygos, apaštalo Pauliaus rašyto laiško bendradarbį Timotiejų, autorius pareiškė, visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas – mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui. Antras laiškas Timotiejui, trečias skyrius, 16 eilutė. Tai rimtos apaštalo Pauliaus pretenzijos. O ar Senajame Testamente tas pats Dievas kalbėjo per pranašus? Aš esu viešpats tavo Dievas, nuo dienų Egipto žemėje, aš ir vėl tave apgyvendinsiu palapinėse kaip susitikimo dienomis. Kalbėjau pranašams, gausi naujų regėjimus, per pranašus sukels ir pražūtį. Ozėjo 12 skyrius 10-11 eilutės. Kokiu būdu duotas? Prašau klausytis mano žodžių. Jei tarp jūsų būtų pranašas, aš apsireikščiau jam regėjime. Aš kalbėčiau jam sapne. Skaičių knyga 12 skyrius 6 eilutė. Aš neperėmiau juos, tai yra evangelijos žinios, iš žmogaus ir nebuvau juos išmokytas, bet gavau Jėzaus Kristaus apreiškimu. Laiškas Galatams 1 skyrius 12 eilutė. Aišku, kad Dievas per savo žinios perteikė jūs kalbą dviem būdais – sapne, kada žmogus miega, ir regėjime, kada žmogus budrus. Nors kartais ir sapne gauta žinia vadinama regėjimu. Patikimumas. Ar Biblija apskritai patikima, tuo labiau praėjus šimtmečiams po jos surašymo? Kiekvienas Dievo žodis su ugnimi išmėgintas, jis skydas tų, kurie juo pasitiki. Nieko prie jo žodžių nepridėk, kad jis tavęs nepapeiktų ir nelaikytų melagiu. Patarlių knyga 30 skyrius 5-6 eilutės. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Evangelija pagal Matą 24 skyrius 35 eilutė. Viešpaties žodis išlieka per amžius, toks yra žodis paskelbtas jums kaip geroji naujiena. 1 Petro laiškas 1 skyrius 25 eilutė. Jei tai tvirtina Dievas, ar turėtume ieškoti patikimesnių informacijos šaltinių? Neklaidingumas. Ar galėtų suklysti Dievas? Ar Dievas leistų, kad jo žinia žmonėje pasentų ir taptų nebepatikima? Viešpaties akis apsaugo tiesą. Patarlių 22 skyrius 12 eilutė. Tiesa tavo žodžių šerdis. Kiekvienas tavo teisus sprendimas tveria amžinai. 119 psalmė 160 eilutė. Kieno žodžius perdavė pranašai? Štai paskutiniai Dovido žodžiai. Dovido Jesės sūnaus ištarmė, ištarmė Dievo išaukštinto vyro. Jokūbo Dievo pateptojo, Izraelio tvirtovės numylėtinio. Per mane kalba viešpatės dvasia, ant mano liežuvio jo žodis. Antras Samuelio knyga, 23 skyrius, 1 ir 2 eilutės. Todėl mes be paliovos dėkojame Dievui, kad priėmė iš mūsų išgirstą į Dievo žodį, jūs priėmėte jį ne kaip žmogaus žodį, bet tokį, koks jis iš tikrųjų yra, kaip Dievo žodį, kuris ir veikia jumise tikintieji. Pirmas laiškas Tesalonikiečiams, antras skyrius, 13 eilutė. Mane pasiekė viešpatė žodis, dar prieš sukurdamas įščiuose aš tave pažinau. Dar prieš tau gimstant tave pašventinau, pranašų tautoms tave paskyriau. Kur tik tave siūsiu, ten eisi, ką tik tau liepsiu, tą kalbėsi. Jeremijo pirmas skyrius nuo 4 iki 8 eilutės. Ar jie reikšmingi mūsų laikams? Gal šiandieną mūsų pažangiame pasaulyje Dievo žinia mums nebeaktuali? Gal žmonė pati gali sukurti savo saugumą ir gerovę? Tikrai viešpats Dievas nedaro nieko, pirma nepreiškia savo užmojo savo tarnams pranašams. Amoso 3 skyrius 7 eilutė. Mes turime tvirčiausią pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdyse užtekės aušrinė. Antras Petro laiškas, pirmas skyrius, 19 eilutė. Palaiminti pranašysi žodžio skaitytojas ir klausytojai, tie, kurie laikosi, kas joje parašyta, nes laikas jau arti. Štai aš veikiai ateinu, palaimintas, kas laikosi šios knygos pranašysi žodžio. Apreiškimo knyga pirmas skyrius 3 eilutė ir 22 skyrius 7 eilutė. Pasak cituotų tekstų, Dievas turi savo planų ir tikslų net mūsajai kartai, tai yra gyvenantiems paskutiniais laikais. Jėzaus nurodymas. Gyvendamas žemėje žmogaus kūne, Jėzus šventai rašto nurodė kaip vienintelį gyvenimo prasmės ir amžinojo gyvenimo pagrindo šaltinį. Jūs tyrinėjate raštus, nes manote juose rasę amžinai gyvenimą. Tie raštai ir liūdai apie mane, sako Jėzus, Evangelijoje pagal Joną 5 skyriuje 39 eilutėje. Kaip tyrinėti raštą? Ar galima šventąjį raštą aiškinti taip, kaip žmogui norėtųsi? Biblijos tyrinėjimas reikalauja atsakingų požiūrių. Apie tai mes ir kalbame ne žmogiškosios išminties išmokytais žodžiais, bet tais, kurių išmokė dvasia. Dvasiniais žodžiais aiškindami dvasinius dalykus. Pirmas laiškas korintiečiams, antras skyrius, 13 eilutė. Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis, tai yra Jėzus, aiškino jiems, kas visose raštuose apie jį pasakyta. Evangelija pagal Luką, 24 skyrius, 27 eilutė. Koks turi būti mūsų požiūris į šventąjį raštą? Jei sieksi supratimo, kaip žmonės ieško sidabro, ir ieškosi jo tarsi paslėptų turtų, tai suprasi pagarbę viešpaties baimę ir sužinosi, ką reiškia pažinti Dievą. Juk viešpats duoda išminties, iš jo lūpų ateina pažinimas ir supratimas. Patarlių knyga antras skyrius nuo 4 iki 6 eilutės. Jėzus sako, kam vadinate mane viešpatį viešpatį? O nedarote, ką sakau. Kiekvienas, kuris ateina pas mane, klausosi mano žodžių ir juos vykdo, aš jums parodysiu, į ką jis panašus. Jis panašus į namą statantį žmogų, kuris giliai iškasi žemę ir padėjo pamatus ant uolos. Užėjus potvinį, srovė atsimušė į tą namą, bet neįstengė jo pajudinti, nes buvo gerai pastatytas. O kas klausosi mano žodžių, bet jų nevykdo, panašus į žmogų pasistačiusi namą be pamatų, tiesiog ant žemės. Vos tik srovė į jį atsimušė, jis bemat sugriuvo, ir to namų griuvimas buvo smarkus. Evangelija pagal Luką 6 skyrius nuo 46 iki 49 eilutės. Branginu širdyje tavo žodį, sako psalmistas Dovydas, kad tau nenusidėčiau, mėgaujuosi tavo įstatais, paisysiu tavo žodžio. 119 psalmė. 11 ir 16 eilutės. Kokiu tikslu duota šventasis raštas? Tai, kas paslėpta, priklauso viešpačiui, mūsų Dievui. bet tai, kas apreikšta, amžinai yra mums ir mūsų vaikams, kad laikytumės visų šio įstatymo žodžių. Pakartoto įstatymo knyga 29 skyrius 28 eilutė. Visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui. Antras laiškas Timotiejui, 3 skyrius 16-17 eilutės. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daug kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas Dievo sūnus ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Evangelija pagal Joną 20 skyrius 30 ir 31 eilutės. Tikėjimo pagrindas. Pagrindo reikšmė. Savo dievišką mokslą Jėzus savo klausytojams perteikė jiems suprantamais paprastais pavyzdžiais. Tai vadinama palyginimais. Tokių palyginimų galime rasti kiekvieną Jėzaus kalbėtą temą. Vieną tokį palyginimą Jėzus pasakė apie tikėjimo pagrindų reikšmę. Tai jis parodė praktiškų namo statymo pavyzdžių. Kiekvienas Jėzaus klausytojas nesunkiai suprato, kad tikėjimo negalima grįsti nepatikimais pagrindais. Tam reikalingi tvirti pagrindai, kuriuos tikėjimo autorius galėtų patvirtinti ir išpildyti juo pasitikintiems žmonėms. Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų pasistačiusi namą ant uolos. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėja ir daužėsi tą namą, tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų pasistačiusi namą ant smėlio. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėja ir daužėsi tą namą ir jis sugriuvo, o jų griuvimas buvo smarkus. Evangelija pagal Matą 7 skyrius nuo 24 iki 27 eilutės. Tikėjimo apibrėžimas. Gyvenime mes susidurėme su gausia informacija, kurią patikrinti ne visada galime. Patys sprendžiame, tikėti ją ar ne. Dažniausiai ta informacija mums įtakos nedaro. Tikėjimo dalykos mes beveik nieko negalime patikrinti. Mūsų krikščioniškas tikėjimas statomas ant mūsų susidarytos nuomonės apie Dievo žodį. Jei tikime jo ir jo autoriumi, mes taip ir vadinamės tikintieji. Tokiu atveju mūsų gyvenimas derinamas prie sužinotos informacijos. Ir tai daro įtaką ne tik mūsų dabartiniam gyvenimui, bet kas dar svarbiau, amžinajame mūsų likimui. Apaštalas Paulius pateikė krikščioniško tikėjimo apibrėžimą. Tikėjimas vaizduoja mums tai, ko viliamės, įrodo tikrovę, kurios nematome. Laiškas Hebrajams 11 skyrius 1 eilutė. Apaštalas teigia, kad mums nereikia siekti viską patikrinti, ką sako Biblija. Jeigu mes tikime ir pasitikime Dievu, Biblijos autoriumi, tada mes pasitikėsime ir jo knyga. Tikėjimo pagrindai būna įvairūs. Šiandieninėme pasaulyje žmonės pasirinko pačius įvairiausius tikėjimo pagrindus. Vos prieš porą šimtmečių mokslas pradėjo skleisti vieną po kitos mūsų gyvenimo ir aplinkos paslapčių. Mokslas žengia tik nedrasius pirmosios pažinimo žingsnius, bet su kiekvienu nauju atradimu teigia, kad jau viską žino tuo klausimu. Tiems, kurie skuba priimti kiekvieną informaciją kaip užbaigtą tiesą, netrukus tenka skaudžiai nusivilti, nes tas pats mokslas ima ir paneigia anksčiau paskelbtą žinią. Ir vis dėlto šiuo metu yra daugybė žmonių, kurie pasitikė mokslo žiniomis net Dievo klausimu. Deja, mokslas kol kas šio klausimo nedaug ką gali pasakyti. Mokslas apčiuopia tik matomus dalykus. Dievo nesurasime jokiais mikroskopais ar teleskopais. Kai kam tikėjimo pagrindas yra ankstesnių kartų susikurtas Dievo suvokimas. Jie nesistengia patys surasti Dievą jo šventame žodyje, bet pasitenkina tėvų ar protėvių žiniomis ir tikėjimu. Toks tikėjimo pagrindas yra labai malonus. Išlaikomas ryšys tarp kartų, tradicijos, papročiai. Galbūt kažkada, kada žmonės neturėjo galimybės patys skaityti ir tyrinėti Bibliją, tai galėjo būti pateisinama. Tačiau dabar, kada Dievas leidžia mums laisvai skaityti Jo žodį ir iš Jo pažinti Dievą, neturėtume pasitenkinti ribotomis praeitų kartų žiniomis. Apaštlas Petras teigia, jog jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos brangiuoju krauju Kristaus, to avinėliu be kliaudos ir dėmės. 1 Petro laiškas, 1 skyrius, 18-19 eilutės. Dar vienas tikėjimo pagrindas – kitų žmonių žinios apie Dievą. Taip lengviau, bet ar būtina remtis kitų žiniomis, juos gali būti ribotos arba net ir jų tikslai? Taip kalba Viešpats. Prakeiktas žmogus, kuris pasitiki žmonėmis ir ieško stiprybės trapiame žmoguje, kai jo širdis nusigręžia nuo Viešpaties. Jeremijo knyga 17 skyrius 5 eilutė. Atrodo pagirtina, kad žmonės pasitiki dvasinis, tai yra teologinis mokslus išėjusiais žmonėmis. Deja, ir čia istorija mus nuvilia. Tiek senovės amžiais, tiek mūsų dienomis matome, kad vien mokslų neužtenka pažinti Dievą. Juk kunigo lūpos turi saugoti pažinimą, sako pranašas Malachijas. O žmonės turi ieškoti mokymo iš jo lūpų, nes jis galybių Viešpaties pasiuntinys. Bet jūs nuklydote nuo to kelio, daugelis suvedžiuojate savo mokymu, sulaužėte Levio sandorą, sako galybių Viešpats. Todėl aš savo ruoštu paniekinsiu ir pažeminsiu jūs visos tautos akise dėl to, kad nesilaikėte mano kelių ir buvote šališki mokydami. Malachijo 2 skyrius 7-8 eilutė. Kaip galite sakyti, mes išmintingi, mes turime Viešpaties įstatymą? Juk iš tikrųjų melagingą žinovo plunksną jį pavertė, tai yra įstatymą, melu. Išminčiai sugėdinti, apstulbinti įkliuviais pastus. Štai jie atmeti Viešpatį žodį, iš kurgi jų išmintis? Jeremijo 8 skyrius 8-9 eilutė. Tikėjimas nematomais dalykais. Kartais žmonės taip nusivilia visais, kad nieko nebetikė. Jie nuoširdžiai sako, kol nepamatysiu, netikėsiu. Tačiau Jėzus linkė mums pasitikėti juo, kada nebetikime niekuo. Jėzus sako, kad duodamas mums savo žodį, jis tikisi, kad mes juo taip pat pasitikėsime, kaip ir juo pačiu. Štai kaip skaitome apie Jėzaus pasirodymą savo pasiekėjams po jo prisikėlimo. Kai Jėzus jiems pasirodė, vieno jų, Tomo, nebuvo su jais. Kai vėliau šiam buvo pranešta, jog jie matė prisikėlusi Jėzų, pastarasis negalėjo patikėti. Jis pareiškė, jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių žaizdų ir neįbesiu piršto į vinių žaizdą, ir jeigu neįkišiu rankose jo šoną, netikėsiu. Evangelija pagal Joną 20 skyrius 25 eilutė. Po kelių dienų Jėzus vėl pasirodė mokiniams ir pasiūlė Tomui įsitikinti pagal jo paties nusistatytus reikalavimus. Tomo abejonės bemat išsisklaidė, tačiau Jėzus matymo pagrindų susikurto tikėjimo nepagyrė, štai jo žodžiai. Tu įtikėjai, nes pamatėjai, palaiminti, kurie tiki nematė, ten pat 29 eilutė. Skaitydami raštą mes turime jį priimti be abejojimų. Dievas nenumatė galimybės visiems gauti visus regimus pagrindus, kad susikurtume tikėjimą. Tam jis paliko šventąjį raštą. Ir to mums turi užtekti, nes raštas turi Dievo autoritetą. Net mūsų supančioje, dėja nuodėmės labai paveiktoje gamtoje, mes galime išvelti pakankamai Dievą įrodančių požymų. Gamta, visatos platybės, galiausiai pat žmogus. Kas ta gamta, kuri taip mokslų gerima už tuos didžiulius nuopelnus? Gamtą mes žinome tik kaip jau esančiame pasaulyje vykstančius reiškinius, bet patys reiškiniai nieko negalėjo nuveikti, kur dar nieko nebuvo, nes ir jų pačių nebuvo. Tam buvo reikalinga pradinė priežastis, galingas ir išmintingas kūrėjas. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku. Nes Dievas jiems tai atskleidė, jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė, nuo pat pasaulio sukūrimo išvelgiamas protų iš jo kūrinių, taigi jie nepateisinami. Laiškas romiečiams 1 skyrius 20 eilutė. Taigi bent kiek įsigilinus į esminės Bibliją patvirtinančius liudijimus, Tenka pripažinti, kad Dievas ir jo žodis yra patikimas ir pakankamas mūsų krikščioniško tikėjimo pagrindas. Ilgas jo surašymo laikas, daug skirtingų rašytojų, ilgas iki mūsų dienų užsitęsęs išbandymų laikas, daug perrašinėjimų ir vertimų nepakenkė jo tikrumui ir patikimumui. Dievas pradžioje savo žinę patikėjo konservatyviai žydų tautai, kurie perrašinėdami išsaugoja net menkiausias detalės. Koks tada pranašumas būti žydų, klausė paštalas. Pirmiausia tas, kad jiems buvo patikėti Dievo žodžiai, laiškas romiečiams 3 skyrius 1-2 eilutė. Ir tai ne viskas. Nors pasaulinė literatūra negailestingai sensta, Biblija išlaikė laikų išbandymą ir mus pasiekė tokia, kokią jie davė Dievas. Biblijoje randame daugybę pranašysčių, kurių didžioji dalis jau išsipildžiusi. Tai galima patikrinti istoriniais šaltiniais. Likę tik nedaug pranašysčių, kurios dar išsipildė. Bet ar verta abejoti jų tikrumo, jei kitos ir jų daug kartų daugiau sėkmingai išsipildžiusios? Kai viduramžiai žmonės atskleidusius gravitacijos dėsnius deginant laužo, kaltinti reikia ne Bibliją, o žmonių tamsoliškumą. Dar Jobo laikais, o tai labai gilioje senovėje, tuometiniais žmonių vartojimais terminais buvo atskleistas gravitacijos dėsnis. Dievas išskleidžia šiaurinį skliautą virš tuštumos, pakabina žemę ant nieko. Jobo knyga 26 skyrius 7 eilutė. Patys didžiausi meno šedevrai sukurti Biblijos tematiką. Ir dar, ne viena knyga nesutiko tiek neapykantos, kiek Biblija. Ją mėgino sunaikinti ateistinį prancūzį, ypač Volteras. Ilgus amžius prieš ją kovojo ir naikino popiežiuje. Dar visai neseniai didžiulį pyktį jai rodė komunistinė santvarka. Ar Biblija buvo sunaikinta? Ar nekyla klausimas, kas ją saugojo ir saugo? Atsakymas aiškus. Tas, kuris yra jos autorius. Ir šiandieną jis kviečia kiekvieną žmogų skaityti jo knygą ir iš juos pažinti jį taip, kad galėtume juo pasitikėti ir jam paklusti. Noriu pacituoti lenkų rašytojo, mokslininko, archeologo, ateisto Zenono Kosidovskio pasakytas mintis apie Bibliją jo knygoje Biblijos sakmės. 9 puslapyje knyga išleista 1966 metais. Po visų šių atradimų į Bibliją pradėjome žiūrėti kitokimis akimis. Ir nustebę pamatėme, kad ji yra vienas didžiausių pasaulinės literatūros šedevrų. Nepaprastai realistiškas kūrinys, kuriame pulsuoja ir verda tikras gyvenimas. Tiesiog sunku patikėti, kad tasai toks reljefiškas, judrus ir spalvingas pasakojimų kaleidoskopas, o taip pat tie, sakytum, gyvi žmonės galėjo atsirasti tokioje tolimoje praeityje ir pasiekti mūsų laikus. Toliau kitose temose mes pažvelgsime į kitus klausimus, kuriuos atskleidžia ši nuostabi Dievo knyga. Linkiu Jums nuoširdaus tyrinėjimo ir Dievo artumo.